Dragii mei, viața fiecăruia dintre noi este oarecum organizată în jurul a două întrebări importante. De fapt, sunt trei, dar două sunt mai importante pentru că ele definesc apoi pe cea de-a treia. Și prima întrebare care definește tot ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi este ce? Fiecare dintre noi avem anumite lucruri pe care le facem. Ce-ul acesta este important? Și la fel ca și în viața noastră și în viața unei biserici, ce-ul este important. Ce facem noi? Cu ce ne ocupăm noi ca biserică? La întrebarea aceasta ce, am putea să spunem, venim la închinare în fiecare duminică. Este răspunsul la ce facem noi. De asemenea, în fiecare săptămână participăm într-un grup mic, pentru că vrem să creștem în relațiile noastre unii cu alții și în relația noastră cu Hristos, să ne ajutăm unii pe alții să creștem. Este un alt răspuns la întrebarea ce. De asemenea, ne implicăm în slujire. Slujim pe alții, slujim pe Dumnezeu, slujim oamenii, slujim comunitatea din care facem noi parte. Este un alt răspuns la întrebarea aceasta ce. Dar mai importantă decât aceasta este întrebarea de ce facem toate lucrurile acestea? Pentru că se poate întâmpla la un moment dat să facem tot ceea ce trebuie, așa, la virgulă. Să facem toate lucrurile cât mai bine cu putință. Și cu toate acestea să le facem dintr-o motivație greșită. Dintr-o motivație care nu-L onorează pe Dumnezeu, care nu îmbucură inima lui Dumnezeu. Și lucrurile stau la fel și în viața noastră personală și chiar și în viața noastră de familie. Se întâmplă de foarte multe ori să faci la tine acasă lucruri nu neapărat din motivația corectă, pentru că îți iubești soția, ci pentru că trebuie să o faci să nu te mai cicălească. Și asta e o motivație. Dai cu aspiratorul pentru că dacă nu, toată ziua stă cu gura pe tine. Îți speli farfuria. Nu neapărat pentru că o iubești, ci pentru că îți place să speli vasele, dar dacă nu speli farfuria asta, o să stea toată ziua cu gura pe tine. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Se poate întâmpla la un moment dat să venim la închinare în fiecare duminică și să venim dintr-o motivație greșită. Se poate să ne implicăm într-un grup mic și să participăm în mod consecvent și chiar să învățăm versetele care trebuie să le învățăm și să ne facem temele și să slujim acolo și să facem lucrurile acestea cu o motivație greșită. Și la fel se poate întâmpla să ne implicăm în slujiri și să facem slujirea asta bine, chiar mai bine decât alții și să o facem dintr-o motivație greșită. Răspunsul la de ce să nu fie răspunsul corect. Este extrem de important să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeul nostru pe parcursul întregii Scripturi ne învață nu doar ce să facem, dar mai ales de ce să facem tot ceea ce facem. Și astfel că Dumnezeu pe parcursul Vechiului Legământ, în Vechiul Testament, ne spune că jertfele pe care oamenii le aduceau la un moment dat nu erau o bucurie pentru el, ba chiar Dumnezeu folosește un termen care ne șochează pe mulți dintre noi. Domnul spune, jertfele voastre sunt o scârbă pentru mine. De ce? Pentru că nu erau aduse din motivația corectă, cu inima potrivită. Anul acesta, împreună cu prezbiterii bisericii, simțim că Dumnezeu ne-a chemat să ne focalizăm pe această a doua parte a relației noastre cu Dumnezeu și anume pe motivația pentru care facem toate lucrurile. De ce facem tot ceea ce facem? Și de aceea tema anului de lucrare în care intrăm astăzi este o dragoste mai mare. Pentru că singura motivație care îl glorifică pe Dumnezeu, care face plăcerea lui Dumnezeu și care este până la urmă o binecuvântare pentru alții, este dragostea. Dacă facem lucrurile chiar perfecte, dar nu din dragoste, nu pentru că iubim, Dumnezeu nu este glorificat și Dumnezeu nu poate primi lucrurile pe care le facem noi. 1 Corinteni 13 vorbește în întregime despre astfel de situații. O dragoste mai mare. Și în dimineața aceasta, în timp ce ne uităm la pasajul pe care l-am citit, aș vrea să vedem modul în care această dragoste ne motivează în absolut tot ceea ce facem noi. Da, am citit întregul pasaj, dar mesajul în dimineața aceasta va gravita în jurul unui singur verset, și anume versetul 14, care dă într-un fel și tema noastră pentru anul acesta de lucrare. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, așa a scris Cornilescu. Din limba greacă, cuvântul strânge are sensul de constrânge, adică ne obligă, ne forțează să facem ceva, ne pune la colț. Mai mult decât atât, are și sensul de ne arestează, ca și când te limitează, te pune undeva într-un spațiu din care nu te poți mișca așa cum vrei tu. De ce? Pentru că asta face dragostea lui Hristos pentru noi, dar de asemenea are și sensul de suferință. Când dragostea aceasta lui Hristos te strânge, nu poți să mergi cu mâinile așa în buzunare și fluierând și spunând, ha, cel mai iubesc pe Iisus, dragostea lui Iisus ce grozavă este, nu, te doare. Pentru că a te implica în ceea ce te interesează pe Iisus, înseamnă să porți poverile pe care le poartă El, să iei durerile Lui și să te pui la dispoziția Lui pentru ca să devii un instrument pentru planurile Lui. Așadar, cum lucrează această dragoste a lui Hristos în viața noastră? Mesajul din dimineața aceasta nu este neapărat o predică în adevăratul sens al cuvântului, este mai degrabă o meditație, o meditație a mea personală. Dumnezeu mi-a vorbit mie prin pasajul acesta în perioada aceasta de vară, când am stat singur cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat că am ajuns să fac lucruri din alte motivații decât dragostea pentru El. Este ușor să ajungi să iubesc biserica ca și instituție. Îmi este ușor la un moment dat să ajung să iubesc cuvântul. Îmi este ușor să ajung la un moment dat să iubesc principii, sisteme, strategii. Dar să nu-L iubesc pe El și să nu vă iubesc pe voi, aceea pe care Dumnezeu v-a dat în grija mea să vă postoresc. Și a trebuit să stau înaintea lui Dumnezeu și să-mi cer iertare și să mă pocăiesc. Dumnezeu nu e interesat de activismul nostru, ci de dragostea noastră. Și când îl iubim pe El și când primim dragostea aceasta Lui, și activitățile noastre îi vor aduce Lui glorie și vor fi binecuvântate de El. Haideți să vedem cum funcționează lucrurile acestea. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, din nou în versetul 14, observați, vă rog, căci este o conjuncție care introduce o explicație. Cu alte cuvinte, tot ceea ce Pavel a scris în capitolul 4, în capitolul 5, de fapt mult mai devreme, a început argumentul acesta undeva prin capitolul 2, tot ce a scris apostolul Pavel în lucrurile în pasajul acesta este explicat de versetul 14. Veți vedea că la un moment dat Pavel spune că noi ne ducem peste tot și răspândim parfumul cunoștinței lui Hristos. Și unii când simt mirosul parfumului lui Hristos spun, miroase a hoit, miroase a moarte. Uitați-vă ce se întâmplă în zilele noastre. Dar alții, la același parfum, spun, miroase a viață. În sfârșit, văd și eu pe cineva care trăiește cu adevărat, vreau și eu ce are el. Apoi Pavel spune, când ne uităm cu fața descoperită, ca într-o oglindă și privim slava Domnului și în timp ce privim lucrurile acestea, suntem schimbați din slavă în slavă în chipul Domnului. Și apoi spune El în capitolul 4 și în capitolul 5, de aceea noi nu cădem de oboseală. Noi nu cădem de oboseală. De ce? Explicația o veți vedea aici. De asemenea, Pavel spune că, deși întristările noastre ușoare, de o clipă lucrează pentru noi întristare, adevărat, suferință. Că nu ți este ușor să treci prin toate aceste lucruri, cu toate acestea, noi nu ne pierdem inima. Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd și la lucrurile care nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, precând cele care nu se văd sunt veșnice. Și apoi Pavel spune, și de-abia așteptăm să vină ziua aceea când să fim desprăcați de trupul acesta, care nu este nimic altceva decât un cort, și să ne ducem să locuim pentru totdeauna acasă la Domnul. De ce toate aceste lucruri? Explicația este în versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Și cuvântul acesta, ne strânge, reprezintă o forță imensă care te strânge, care te ia pur și simplu în stăpânire, căreia nu-i poți rezista. Asta e cuvântul pe care îl folosește Pavel. Dar la ce anume ne ajută această dragoste a lui Hristos? Și primul rând, vă rog să notați lucrul acesta sau să rețineți, dragostea lui Hristos este forța care ne ajută în lupta cu păcatul. În lupta cu păcatul. Când Pavel vorbește despre dragostea care ne constrânge, se referă la această forță care exercită presiune asupra noastră din absolut toate părțile. Ești înconjurat de ea, ești strâns de ea, nu mai ai scăpare, te ia pur și simplu în stăpânire. Nu e vorba despre dragostea noastră pentru El. Mi-ar fi plăcut să spună aici căci dragostea noastră pentru Hristos ne constrânge. Adevărul este că dacă ar fi așa, chiar dacă ne-ar plăcea, ne-am dat seama, dragii mei, că ar fi tragic. Pentru că dragostea noastră nu poate avea forța pe care o are dragostea lui Hristos. Dragostea noastră, știți cât ține? Până la prima încercare, până la prima ispită. De aceea, în perioada următoare vom studia împreună dragostea lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în Cartea Osea. Și veți vedea că în Cartea Osea ni se spune, Domnul de fapt spune lucrul acesta, neprihănirea voastră, știți cum este Israel? Ca roa, care apare un pic dimineața și cum dă un pic soarele a dispărut. Nu mai este și te întrebi, unde e că a fost aici? Și așa se întâmplă și cu dragostea noastră pentru Hristos. Facem promisiuni lui Dumnezeu și zicem că o să facem, că o să ne ducem, că o să sacrificăm, că ne vom implica cum ne-am mai implicat niciodată în lucrarea Lui, în planurile Lui. Și nu trec ore, zile, săptămâni și uităm totul. Și asta pentru că nu înțelegem faptul că adevărata forță care ne poate lua în stăpânire nu-i dragostea noastră, ci dragostea Lui. Uitați-vă cât de clar este Pavel, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Dragostea aceasta ne obligă, dragostea asta pur și simplu ne motivează în tot ceea ce facem noi. Cu alte cuvinte, când ești captivat, strâns de dragostea asta lui Hristos, când ești arestat de dragostea aceasta a lui Hristos, nu mai poți fi strâns sau captivat de păcat. Nu ai cum! Nu ai cum! Pentru că descoperi că dragostea aceasta este tot ceea ce îți trebuie și ți este de ajuns. Haideți să vă întreb, de ce păcătuim? De ce cedăm așa de ușor păcatului? Știți de ce? Pentru că păcatul, dragii mei, ne oferă ceea ce ne place. Păcatul are gust bun. Ne place să păcătuim. Firea noastră pământească găsește că este extrem de atractiv să te poți arunca în păcat. Indiferent de păcatul despre care vorbim. Fie că e vorba despre păcatul sexual, fie că este vorba despre păcatul lăcomiei de bani sau lăcomiei de mâncare, fie că este vorba despre păcatul mândriei și al aroganței, fie că este vorba despre păcatul neiertării, pentru că până la urmă ce este neiertarea? Eu am dreptate. Nu te simți bine când ai dreptate și mai ales mai stai și de vorbă cu cineva și îi spui, uite ce mi s-a întâmplat, am avut o dispută, o discuție cu cutare și chiar nu înțeleg, eu nu mă văd vinovat în niciun fel. Și îți spune, ai dreptate, tu nu ai greșit cu nimic, lasă-l pe el să se smerească, lasă-l pe el să umilească, să vină să-și ceară iertare. Nu te du tu și fă lucrul ăsta. Nu te simți bine când cineva îți spune că tu ai dreptate? Ba da, păcatul ne place. Dar știți de ce ne place? Pentru că n-am descoperit cu adevărat cât de plăcută este dragostea lui Hristos. Cât de fascinantă, cât de minunată este dragostea aceasta a lui Dumnezeu pe care El ne-a arătat-o prin Fiul Său prea iubit. Pentru că dacă am fi gustat dragostea aceasta, când vine diavolul și te îmbie cu lucrurile pe care el vrea să le iei, spui, mie nu trebuie astea. Vei spune ca și Pavel în Filipeni, în capitolul 3, pentru mine toate acestea nu sunt nimic altceva decât gunoaie. Știți care este cuvântul pe care îl folosește Pavel pentru gunoi, nu? Balegă. Sunt o balegă. Lucruri care îți plăceau până ieri, care îți produceau plăcere, care te făceau să te simți deosebit, în momentul în care ai început să fii prins de dragostea lui Hristos, devine o urăciune pentru tine. Devin ceva ce urăști, nu mai vrei în viața ta. Nimic altceva, dragii mei, nu te face să urăști păcatul ca dragostea lui Hristos. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Uitați-vă, vă rog din nou împreună cu mine, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă, o altă explicație la explicație dacă vreți, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim, cuvântul ăsta este important, din limba greacă înseamnă judecăm, cercetăm, analizăm, cu alte cuvinte, punem în balanță ce ne oferă Hristos și ce ne oferă păcatul. Și când faci socoteala asta, întotdeauna cel care a cunoscut dragostea lui Hristos n-are cum să spună că păcatul e mai gustos, e mai plăcut, mai atrăgător decât Hristos însuși și dragostea lui. Dar ca să poți judeca, ar trebui să te gândești, să lași mintea ta să se scufunde în fiecare zi în dragostea lui. Adevărul este că diavolul, tocmai lucrul ăsta nu îl vrea. Cineva spunea zilele astea, următorul lucru care m-a îngrozit din nou și mi-am zis, Doamne, cât de adevărat este? Știi ce spunea el? Diavolul nu trebuie să ne distrugă, dragii mei. Nu are nevoie să facă asta. Tot ceea ce trebuie să facă este să ne distragă atenția. Atât. Și ne-a dat o grămadă de jucării ca să ne distragă atenția. Uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Ne trezim dimineață și primul lucru pe care îl facem, alergăm la telefon să vedem cine a mai scris pe Facebook. Primul lucru pe care îl facem, deschidem televizorul. Primul lucru pe care îl facem este să începem să ne gândim la ce avem de făcut pentru ziua respectivă, că avem o grămadă de lucruri de făcut. Știți ce face? Diavolul în momentul acela râde pur și simplu și spune, am câștigat din nou! Am câștigat din nou! Pentru că în loc să-ți lași mintea, să se scufunde din nou în iubirea lui pentru tine, în tot ceea ce a făcut el pentru tine, îți lași mintea distrasă de tot felul de gunoaie. Și nu-i de mirare că atunci când vine oferta tentantă a diavolului, pur și simplu vei ceda. Pentru că n-ai cunoscut cât de gustoasă, cât de savuroasă, cât de magnifică este iubirea lui Hristos. Pentru că dacă ai fi cunoscut-o, nu te-ai mai fi săturat cu mizerile, cu gunoaiele pe care ți le oferă diavolul și păcatul. Dar la ce ar trebui să mă gândesc? Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Foarte interesant este că atunci când vorbim despre dragoste, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne gândim la moarte. Să ne gândim la moarte. Ce legătură este între dragoste și moarte? Vă spun eu ce legătură este. Nu există în universul ăsta un gest mai măreț, mai grozav de dragoste decât gestul de dragoste pe care l-a făcut Iisus Hristos. prin faptul că a venit El din cer și a murit pentru tine, a murit pentru mine. Și fiți atenți acum, dacă înainte de a-L cunoaște El era un oarecare, Iisus ăla care era învățător, un profet, unul care face hocus pocus și face minuni, a murit pentru mine. Ba, ce interesant este! Nu, după ce am cunoscut iubirea Lui, El nu mai este doar Iisus acela, învățătorul și cel care face minunile. Pentru mine, Iisus este preiubitul sufletului meu. Și când mă gândesc că preiubitul sufletului meu a trebuit să treacă prin moartea care mi era destinată mie, când mă gândesc la sacrificiul Lui, aceluia pe care îl iubește sufletul meu cu disperare, mintea mea, inima mea se scufundă, este prinsă și mai mult de iubirea asta, ca într-un clește din care nu mai pot scăpa. Și pentru că m-a prins El, nu mai întrebuie păcatul, nu mai întrebuie plăcerile Lui, pentru că m-a prins El și m-a acaparat El cu iubirea Lui extraordinară. În Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, în versetul 6, ni se spune: dragostea este mai tare ca moartea. Singura forță care biruiește moartea este dragostea. Singura forță care poate birui moartea din viața ta, adusă de păcat, de plăceri, de ispite, dragul meu, este dragostea lui Hristos. Și dacă dragostea asta lui Hristos nu vine să te prindă, nu vine să te acapareze pur și simplu, tot timpul te vei simți vinovat și vei face lucruri din vinovăție sau nu vei păcătui pentru că te simți vinovat. Și aș vrea să mă ascultați cu atenție. Vinovăția este păcătoasă. Convingerea pe care o lucrează Duhul Sfânt însă nu-i păcătoasă. Înseamnă viață, înseamnă sănătate. Care e diferența între una și alta? Vinovăția o aduce diavolul și spune: n-are rost să te mai chinuiești. Nu vezi că nu te poți opri din păcat? Nu vezi că n-are rost? Nu vezi că nu poți face nimic? Nu vezi că nu reușești? Asta e vinovăție. Și vinovăția aceasta e păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, că ne paralizează. Ne ia nădejdea. Când Duhul Sfânt însă lucrează convingerea de păcat, El vine și îți spune: Marius, tu știi cât de mult ești iubit? Știi cât de mult ești prețuit? Cum de poți trăi în felul în care trăiești? Întoarce-te! Hristos a murit pentru tine! Izvorul sângelui Lui este încă disponibil pentru tine! Întoarce-te! Te așteaptă! Când te gândești la dragostea Lui, dragostea se te acaparează și ea îți face, îți dă puterea să nu te mai să te lupți cu păcatul și să nu mai dorești păcatul în viața ta. Și în timp ce mă pregăteam săptămâna asta, mi-am adus aminte de cântecul acela extraordinar pe care îl cântăm noi, doar un refren aș vrea să-l cântăm împreună. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Ce dragoste, umil privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am te preamăresc. Și urmează declarația: Tu mi-ești rege, Tu mi-ești rege, Iisus, Tu mi-ești rege, Iisus, Tu mi-ești rege. Ce rege, ce rege care vine să moară pentru, nu pentru supușii Lui, pentru vrăjmașii Lui, pentru cei care nu merită absolut nimic. Când te gândești la dragostea asta, dragostea aceasta, dragul meu, îți dă putere să trăiești viața aceea care produce plăcere inimii lui Dumnezeu. Mulți dintre noi vrem să fim sfinți și ne icnim așa și ne... vreau să nu mai păcătuiesc, dar nu mai vreau să înjur, dar nu mai vreau să beau, dar nu mai vreau să fumez, dar nu mai vreau să mă duc la femei, dar nu mai vreau să deschid computerul la site-ul ăla, dar nu mai vreau. Credeți că Dumnezeu se bucură de asemenea sfințenie? Sfințenia care produce inimii, plăcerea inimii lui Dumnezeu, este sfințenia aceea care vine din: Doamne, cum să mă duc la gunoaiele astea? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ești preiubitul sufletului meu care a murit pentru mine. Nu mai vreau astea. Nu mai îmi trebuiesc. Tu ai tot ce îmi trebuie mie. Da, dragostea lui Hristos ne ajută în lupta noastră cu păcatul. Dar nu doar atât, dragii mei. Pasajul continuă și ne spune că dragostea lui Hristos alimentează și ascultarea noastră. Pentru că vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Da, dragostea lui Hristos ne ajută în lupta cu păcatul, dar nu doar atât. Dragostea aceasta lui Hristos are putere să nu mai dorim păcatul, dar și alimentează ascultarea noastră. Un alt fel de viață. Numai ca viața pe care o aveam înainte ca El să devină preiubitul sufletului nostru. Și uitați-vă, vă rog frumos, cum descrie Pavel viața aceasta înainte de a începe relația mea de dragoste cu Hristos. Uitați-vă, vă rog, și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru cine? Pentru diavolul. Scrie acolo așa? Noi credem că problema noastră e că trăim pentru diavolul? Care e problema noastră? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Wow! Asta înseamnă că cel mai mare dușman al meu este cine? Eu! Eu! Nu mai dați vina pe diavolul pentru lucrurile pe care le facem noi. Pentru neseriozitatea noastră, pentru necredincioșia noastră, pentru inconsecvența noastră în relația noastră de iubire cu Domnul. Eu sunt vinovatul, tu ești vinovatul. Dorințele tale, planurile tale, toate astea stau în calea relației de dragoste cu adevărat dintre tine și Hristos. Și observați, vă rog, ce face Hristos. El schimbă scopul pentru care trăim. Nu ne schimbă doar viața. El schimbă scopul pentru care trăim, pentru că scopul influențează întotdeauna felul în care trăim noi. Așa-i? Scopul determină felul în care trăiești tu. Scopul pe care l-ai în viață. De asta, părinți dragi, când vă educați copiii, nu doar le spuneți: nu ai voie lucrurilor cu tare, nu ai voie să faci asta, nu te duci acolo, nu-ți dau asta. Dați-le un scop pentru care spuneți lucrurile acestea. Nu le spuneți: nu-ți dau lucrurile astea pentru că n-am bani. Pentru că ce înseamnă, ce înțelege un copil este: dacă aș avea bani, ți-aș da. Adevărul este că ar trebui să-i spui copilului tău: și dacă aș avea bani, tot nu ți-aș da. Pentru că scopul meu pentru viața ta este să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu, să ajungi să cunoști iubirea lui Hristos mai mult decât orice altceva. Și de aceea lucrul ăsta nu te ajută. Te îndepărtează de Hristos, nu ți-l dau, nu ți-l dau, chiar dacă te superi pe mine, chiar dacă spui că sunt cel mai rău tată din lumea asta, n-am să ți-l dau, pentru că scopul meu pentru tine e scopul pe care Hristos îl are și pentru viața mea. El schimbă scopul pentru care trăim noi. Și ceea ce se întâmplă este că dacă înainte trăiam pentru mine, pentru nevoile mele, pentru dorințele mele, pentru planurile și visurile mele, odată ce vine această dragoste a lui Hristos, încep să trăiesc pentru El, adică pentru dorințele Lui, pentru planurile Lui, pentru ceea ce le interesează pe El. Asta înseamnă, până la urmă, să fiu mișcat de această dragoste a lui Hristos pentru viața mea. Și de ce e important să înțelegem lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, trebuie să credem că firea noastră pământească nu dispare, nici măcar după ce vine Hristos în viața noastră. Ea nu dispare. Ce bine ar fi dacă ar dispărea, așa-i? Dar ea nu dispare, rămâne acolo. Și știți când scăpăm de ea? Știți de unde știți că mai aveți fire pământească acum? Puneți mâna aici la puls și vedeți dacă vă mai bate pulsul. Dacă l-aveți, înseamnă că aveți și fire pământească, ok? E acolo. Și o să fie până în momentul în care nu mai simțiți nimic. Nu mai puteți verifica atunci. Verifică alții. S-a terminat. Firea pământească rămâne în continuare noi și tânjește în continuare după nevoile ei, după dorințele ei, după planurile și visurile ei. Și mă împinge și pe mine în direcția aceasta. Dacă nu mă credeți, hai să facem un test. Ce este mai ușor? A te uita 2 ore la un film cu un lighean mare de popcorn în fața ta sau să citești Biblia 15 minute? Ce este mai ușor? A te juca la calculator 2 ore sau a te ruga 10 minute? Ce este mai ușor? A folosi banii pe care i-ai pentru tine sau ca să-i dăruiești pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă? Ce este mai ușor? Bineînțeles că prima variantă e mai ușoară. E valabil și la mine. Mult mai ușor îmi este să pun mâna pe telecomandă și să deschid televizorul și să mă uit la nu știu ce film, decât să mă opresc și să mă duc undeva într-un colț și să mă arunc pe genunchi și să stau cu fața la pământ în fața lui Dumnezeu. Dar fiți atenți. Problema este în felul următor. Că în momentul în care lăsăm dragostea aceasta lui Hristos să ne strângă, să ne acapareze, vom începe să căutăm fața lui mai mult decât toate celelalte lucruri. Știți de ce? Pentru că după ce te-ai uitat la un film, rămâi la fel de flămând ca și înainte de el. Ba poate chiar mai flămând. Că după ce te-ai jucat 2 ceasuri, o zi întreagă, o săptămână întreagă la calculator, tot flămând ești. După ce ai avut cea mai grozavă aventură a vieții tale, tot flămând și însetat ești. Dar cine a ajuns să guste din dragostea lui Hristos, descoperă că El e pâine pentru viață și apa pentru suflet însetat. Mai țineți minte ce spune Apostolul Petru? Cât de frumos a înțeles Petru. Mai țineți minte? Petru acela care l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos, care s-a dezis de Domnul Iisus Hristos. Același Petru scrie de data aceasta și spune așa: lepădați dar orice răutate. Gândiți-vă la cuvântul pe care îl folosește, lepădați. Nu înseamnă să le așezi frumos pe raft, nu? Lepădați înseamnă un cuvânt care îl folosești pentru gunoi. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice prefecătorie de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Când? Când veți face lucrul ăsta? Ascultați, dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Dacă ai gustat cu adevărat, spui, nu mai îmi trebuie astea. Ele nu mă pot sătura. Da, știu că firii mele pământește îi plac lucrurile astea, dar nu le vreau pentru că ele nu mă pot sătura. Îl vreau pe El. Pe El. Și încep să trăiești pentru El. Am citit săptămâna aceasta despre un tânăr care în secolul trecut și-a dorit să emigreze în Statele Unite. A auzit că toată lumea se duce în America și a zis că acolo e raiul pe pământ. Și a început să facă economii după economii ca să-și poată cumpăra un bilet la vapor și să poată să ducă în America și acolo să trăiască în sfârșit viața aia de vis pe care și-a dorit-o dintotdeauna. A reușit să-și adune banii după ani de zile de economii și s-a tot restrâns în tot felul de lucruri pe care ar fi vrut să le aibă. A pus banii ăștia deoparte, a reușit să-și cumpere biletul, s-a urcat pe vapor, avea la el un bagaj mic și avea acolo biscuiți ca să poată mânca până când ajunge în America. Și venea ora mesei și îi auzea pe toți oamenii aia bogați, pe oamenii aceia care erau pe vapor, cum se duceau înspre restaurantul care era la bordul vasului să mănânce. Și veneau niște mirosuri de la bucătăria aia, de săracul era înnebunit pur și simplu, iar el nu făcea nimic altceva decât să ducă undeva într-un colț, își desfăcea punguța lui și mânca câte 1-2 biscuiți și număra ca să se asigure că îi ajung până când va să ajungă în America. Și apoi aștepta următoarea masă și aceeași scenă. Când a ajuns aproape de țărm, în ultima zi, un alt pasager l-a văzut. Și s-a dus înspre el și a zis: auzi, am observat că în fiecare zi când noi ne ducem la masă, tu te retragi undeva acolo în colțul tău și mănânci biscuiți de unul singur. de ce faci lucrul ăsta? Și el a spus, pentru că n-am avut bani să-mi cumpăr, n-am bani să mă duc să cheltui la restaurant, nu pot să mănânc acolo. De asta mănânc ce mi-am adus de acasă, am biscuiți, atât am putut să iau. La care celălalt pasager a spus, dar tu nu știi că mesele sunt incluse în prețul biletului tău? Și omul a rămas cu gura căscată că n-a știut lucrul ăsta. A stat flămând tot timpul ăsta, mulțumindu-se cu biscuiții lui, pentru că nu și-a dat seama că era pregătit să mănânce la masă cu toți ceilalți oameni. Dar a trăit ca unul care mănâncă cu biscuiți. O, mă întreb câți dintre noi nu ne trăim viața de credință în același mod? Ne retragem în conțul nostru și mâncăm biscuiții noștri? O, o mărire de salariu! Wow, ce grozav, nemaipomenit! Și mâncăm din biscuiții ăștia acolo, pe fugă, așa să nu ne vadă nimeni. Wow, mă duc în concediu, în Cipru! Ce grozav! Alții se duc la lacul sărat. Și ne ducem acolo și mâncăm biscuiții noștri. Wow! Uite, fete, ăstea îi place de mine! Și ne ducem și mâncăm și biscuiții ăștia. Și în timpul ăsta, dragii mei, e disponibilă pentru noi o masă îmbelșugată. Dar ne plac biscuiții. Și ne mulțumim cu ei. Dragostea lui Hristos ne strânge. Și ne cheamă să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. O, cât de bine ar fi să începem să trăim în felul ăsta. Dragostea Lui este izvorul care alimentează și pune în mișcare ascultarea noastră. Pentru că ea este, dragostea, este cea mai înaltă motivație pe care ar putea să o aibă cineva pentru ascultarea Lui. Și ultimul lucru în această dimineață. Da, dragostea lui Hristos ne ajută în lupta cu păcatul, dragostea lui Hristos, e adevărat, ne motivează la ascultare, de în al treilea rând, dragostea lui Hristos ne pune în mișcare să slujim, ne pune în mișcare să slujim. Deva pasajul întreg vorbește despre slujire, așa-i? Uitați-vă, vă rog, ce spune pasajul ăsta în versetul 11, ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, din nou, cum asociază Pavel ăsta conceptele că mintea mea se blochează? Cum să vorbești despre dragoste în același context cu frica de Domnul? Păi ori e una, ori e alta. Nu spune Ioan în epistola lui, în întâia lui epistolă, că dragostea ce face? Alungă frica? Că nu mai este frica acolo? Nu e frica aceea despre care vorbește Ioan, asta e altă frică, înțelegeți? E frica de Domnul. Pentru că dragostea lui Hristos izvorăște din frica de Domnul. Și alimentează frica de Domnul. De unde știu că cineva iubește pe Hristos? Pentru că el crește în frica lui de Domnul. Când lipsește frica de Domnul, nu povesti mie despre cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu. Oh, că așa e, te ia cu căldură la inimă când cânți despre Dumnezeu. Vai, ce nemaipomenit ești tu, dar tu n-ai frică de Dumnezeu. Aia nu e dragoste de Dumnezeu. E doi bani. Nu valorează doi bani. Dragostea adevărată de Dumnezeu se naște din frica de Dumnezeu și se concretizează în frică de Dumnezeu. Uitați-vă deci pe Pavel, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, adică căutăm să-i convingem, ne ducem după oameni, facem tot ce ne stă în putință să-i convingem. De ce? Pentru că îl iubim pe Hristos. Apoi în versetul 13 spune el, poate unul dintre cele mai ciudate versete din Scriptură, pe care nu știu câți dintre noi îl trăim. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit din minți. Îți place să te facă cineva nebun? Asta spune Pavel aici. Era cea mai mare jignire din vremea de atunci, să spune cineva, omule, te-ai dus, ești dus cu pluta. Nu mai ești întreg la cap. Vă duceți aminte că la un moment dat, într-una din discuțiile pe care Pavel le are când este anchetat, unul din dregătorii mari care îl cunoștea pe Pavel a spus, Pavele! Învățătura ta multă te-a afectat la mansardă. Pavel spune, e ok să ne pierdem mințile dacă o facem din dragoste pentru Hristos și o facem pentru alții. Așadar când slujim, căutăm să-i convingem pe oameni, ne pierdem mințile dacă trebuie pentru oameni. Apoi spune el mai târziu în versetul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, știți care este cuvântul din limba greacă? Vă implorăm vă implorăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta face dragostea lui Hristos. Te trimite la slujire. Și te rog să mă asculți cu atenție acum. Nu există viață trăită pentru Hristos fără slujire. Mai spun o dată, ca să nu ziceți că n-am spus. Vă iubesc prea mult să nu vă spun adevărul acesta. Nu există relație cu Dumnezeu, cu Hristos, dacă nu există implicare în slujire. Dacă doar aștept să fii slujit, dacă doar aștept să vină oameni la tine să te bibilească, îmi pare foarte rău să-ți spun, s-ar prea putea să nu ai o relație cu Hristos. Pentru că dragostea lui Hristos ne strânge, ne motivează, ne împinge de la spate, nu ne lasă să stăm locului. Nu oamenii, ci dragostea lui Hristos. Pentru că slujirea lui Hristos înseamnă să-i slujești pe oameni. Și aici, dragii mei, lucrurile se complică, așa-i? Câți dintre voi ați avea o problemă să-L slujiți personal pe Domnul Iisus Hristos? Hai să facem un exercițiu. Dacă Hristos ar intra acum pe ușă, câți dintre voi v-ați ridica imediat să-I dați scaunul? Probabil că toți ne-am bate. Nu, Doamne Iisus, aici, pe scaunul meu. Nici o problemă, stai unde vrei tu. Câți dintre voi ați fi dispus să-I spălați picioarele? O faceți fără nicio problemă. Câți dintre voi, dacă l-ați vedea pe Iisus Hristos că n-are haină și că tremură, i-ați da și cămașa dacă trebuie. Rămâneți voi la bustul gol, bărbații, și-I dați cămașa. Faceți orice, numai să fie El cum trebuie. Dacă îl vedeți flămând, câți dintre voi n-ați face lucrul ăsta? E ușor să-L slujim direct pe Iisus. Dar e atât de greu să-I slujim pe oameni. De fapt, cineva spunea la un moment dat că slujirea ar fi atât de ușoară dacă n-ar fi oamenii. Dacă ar lipsi oamenii, ce fain ar fi slujirea, ar fi nemaipomenită. Numai că Hristos, ascultați-mă cu atenție, în capitolul 25 din Evanghelia după Matei ne spune: veniți binecuvântații Tatălui meu în ziua aia judecății, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Iar oamenii ăștia care fac toate lucrurile într-un mod așa de natural, îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, când am făcut noi toate lucrurile astea? Că nu ne aducem aminte să fi văzut vreodată dezbrăcat, sau flămând, sau însetat, sau la închisoare, sau bolnav. Și apoi Domnul Iisus Hristos a spus: adevărat, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, unuia dintre cei mai, subliniați cuvântul ăsta în Biblie dumneavoastră, că e foarte important, cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Wow! Asta înseamnă că Iisus deja este aici. Știți că este aici? Iisus a intrat deja în locul ăsta. În fiecare om care a venit în locul acesta, e Iisus. Oricum ar trebui să ne înghesuim și să-I dăm locul, oricum ne-ar trebui să ne înghesuim și să-L îmbrățișăm cu căldură, oricum ar trebui să fim dispuși să încurajăm, să spunem adevărul, să iubim. De ce? Pentru că dragostea lui Hristos ne strânge, nu ne lasă să stăm locului, nu mă lasă să stau pe scaun. Săptămâna asta am trecut printr-un astfel de moment în care anumiți colegi de-ai mei de lucrare, nu din biserica noastră, au creat o situație asta mai complicată așa pentru noi și am zis: de azi înainte nu mă implic în viața voastră, vă las în pace, treaba voastră. Știți ce se întâmplă? Nu pot să stau locului. Nu pot. Mă rog pentru ei, mă gândesc la ei, mă întreb dacă au ce le trebuie, dar nu pot. Nu pentru că sunt ei grozavi. De fapt, ei m-au dezamăgit. Și pentru că dragostea lui Hristos mă strânge. Așa se întâmplă cu fiecare dintre noi care am ajuns să cunoaștem această dragoste a lui Hristos. De ce? Pentru că dragostea lui Iisus schimbă modul în care îi privim pe oameni. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 16. Așa că de acum încolo, de când de acum încolo? De când începem să trăim pentru ceea ce îi place lui. Așa că de acum încolo nu mai trăim, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Cu alte cuvinte, îl cunoaștem altfel pe Iisus și asta schimbă și modul în care îi cunoaștem pe oameni, cum ne raportăm la oameni. Mulți dintre noi nu mai slujim, dragii mei, pentru că pur și simplu am fost dezamăgiți de oameni. Unii dintre voi ați fost implicați în slujire, dar ați fost dezamăgiți de oameni. Unii dintre voi nu mai mergeți la grupurile mici pentru că ați fost dezamăgiți de oameni. Alții nu vă mai duceți la lucrarea cu copiii pentru că ați fost dezamăgiți de oameni. Alții nu mai dați bani pentru că ați fost dezamăgiți de oameni. Alții nu mai veniți nici la biserică decât din când în când pentru că nu mai ați fost dezamăgiți de oameni. Dar vedeți, dragii mei, că motivul pentru care slujim nu sunt oamenii, ci dragostea lui Hristos. Și dragostea lui Hristos te obligă să continui să slujești și când nu ești apreciat așa cum ar trebui să fii apreciat. Și când cineva, în loc să-ți spună mulțumesc, zice, dar nu puteai să-mi dai mai mult? Și când cineva, în loc să-ți spună, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, mă rog pentru tine, spune, asta că știu că e mândru și e încrezut ăsta, de asta face tot ceea ce face. Continui să slujești, pentru că nu o faci pentru ei. Nu o facem pentru ei, ci pentru că dragostea lui Hristos ne strânge și nu putem altfel, n-avem cum altfel. Foarte mulți dintre noi când ne întoarcem la Hristos, avem impresia că Hristos ne cheamă pe un vas de ăsta de croazieră. N-am fost pe un vas de croazieră, dar am auzit cum e și am văzut și eu filme. Pe vasele astea de croazieră ai totul inclus. Capitanul are grijă să ai exact viteza care trebuie, să nu te ia cu amețeală. Are grijă întotdeauna ca în fiecare dimineață să-ți întoarcă perna și să-ți pună sub pernă o bucățică de ciocolată ca să-ți îndulcească ziua. Ai cele mai bune mâncăruri. Te duce prin apele cele mai liniștite. Pentru că dacă nu faci reclamație, noi avem impresia că unii dintre noi avem impresia că la asta ne-a chemat Hristos când ne-a mântuit, să fim pe un vas de croazieră. Și Dumnezeu ne-a dat în grijă păstorilor, prezbiterilor, să aibă grijă de noi, să ne pune ciocălățică sub pernă, să ne ajute să ne pună, să ne sufle în ciorbică, să nu ne ardem la limbă, să avem tot ce ne trebuie și tot ce ne place nouă, pentru că suntem pe vasul de croazieră. Dar nu asta este chemarea pe care ne-a făcut-o Hristos. Hristos ne-a chemat să urcăm pe un vas de salvat vieți, să ne ducem cu disperare în oceanul înghețat și tulbure al lumii acesteia și să începem să apucăm oameni și să-i scoatem din valuri și să spunem, nu te las până când nu vei ieși de acolo și tu să cunoști ce cunosc eu, să cunoști și tu dragostea lui Hristos cum am cunoscut-o și eu. La asta ne cheamă Hristos.